Samozřejmě je, ale je to problém, který se odehrává na území jiného státu a my musíme využívat všechny možné nástroje, které máme k tomu, abychom kontrolovali dopad těžby na polském území, těsně vedle česko-polských hranic na české území, na české obyvatele, a právě proto byla uzavřena česko-polská mezivládní dohoda. Ale hodnotit energetickou koncepci Polska tady samozřejmě můžeme, je to jejich rozhodnutí.
Podle vás Polsko dostatečně chrání okolí dolu a tedy i české obce před vysycháním?
No, myslím, že to je otázka, která se ukáže tak za 2 měsíce, protože budeme mít za 2 měsíce k dispozici první vyhodnocení fungování té podzemní těsnicí stěny. Ten první monitoring má končit 30.6. na včerejším jednání mezivládní komise právě k problematice Turova zaznělo, že to vyhodnocení by mělo být hotové někde v srpnu, do konce srpna, tak uvidíme, jak geologové vyhodnotí to fungování, které by mělo omezit právě odtok těch podzemních vod do polského dolu.
My jsme mluvili na začátku o té úpravně vody a tedy o té plánované výstavbě vodovodů. Mezi lidmi ze sousedského spolku Uhelná zaznívá, že voda může dojít dřív, než se ty vodovody dostavějí. Jak se na to díváte vy?
Myslím, že se to nestane. Existují průzkumy, které hovoří o problémech v dalších letech. Podle informace vlastně ze včerejšího slavnostního zahájení stavby bude ta úpravna vody dokončena v roce 2025. Ve stejné době by měl stát i nový 11 kilometrů dlouhý přivaděč z Machnina do Václavice, do Horního Vítkova. A tam se také připravují stavby lokálních vodovodů, protože tam zatím vodovody nejsou. Na rozdíl třeba od Uhelné, kde vodovod funguje, kde lidé zásobování pitnou vodou mají zajištěné.
Jak se aktuálně vyvíjejí ceny nemovitostí v těch přilehlých oblastech České republiky, které jsou nejblíž dolu Turów, protože i tímto směrem jdou obavy těch místních lidí, a jak se případně mají řešit kompenzace za případný pokles té hodnoty těch nemovitostí s rozšiřováním těžby?
Tak my jsme měli se sousedským spolkem schůzku asi před 1.5 měsíce, protože se na nás obrátili právě s tou myšlenkou, že by chtěli nějaké kompenzace k hodnotě cen nemovitostí. Já myslím, že k tomu, aby kdokoliv mohl platit nějakou kompenzaci z nějakého veřejného rozpočtu, nějaké soukromně právní osoby, tak musí být jasně prokázaný reálný vliv a reálný dopad. Právě proto se na českém území na základě té česko-polské smlouvy mění hodnoty všech parametrů životního prostředí, prašnosti, luku, poklesu terénu. Monitorujeme i stav některých nemovitostí, aby došlo k jejich poškození, tak bude potřeba prokázat, že to bezprostředně a přímo souvisí s těžební činností v Turově. Myslím, že hypotetické úvahy o hodnotách nemovitostí jsou věc, kterou ještě žádný soud nevyzkoušel, a já jinou než soudní cestu v tomhletom směru nevidím.
Takže si to jako kraj také sledujete, jak se odvíjejí tedy ty poměry v oblasti nemovitostí, nebo to spíš necháváte na těch konkrétních majitelích?
Já myslím, že kraj nemá žádný nástroj na to, aby hodnotil hodnotu nemovitostí v oblasti. To je opravdu zajímavá představa jednotlivců a já musím říct, že je taky se potřeba podívat na to, že hodnoty nemovitostí v té oblasti za posledních 5 let dramaticky vzrostly, takže těžko nějakým způsobem hodnotit tady ta očekávání.
Jak se budou dál rozdělovat ty peníze z fondu Turów a kterých obcí se to týká?
Tak rozdělení těch v tuto chvíli necelých 900 milionů korun z fondu Turów, které zaplatil polský stát a těžební skupina PGE, tak je popsáno v té smlouvě. Týká se to konkrétních opatření, konkrétních staveb, které jsou tam vyjmenovány. Bude se to týkat výstavby vodních zdrojů a vodovodů, o kterých jsem už mluvil. Vodní zdroj Machnín, přivaděč Machnín, Václavice a vodovodů ve Václavicích, Horní Vítkově. To jsou všechno stavby, které už mají potřebná stavební povolení. A další část opatření se bude odehrávat na Frýdlantsku. Tam v tuto chvíli probíhá projektová příprava. Tam by se to mělo týkat Bulovky, Dětřichová, Kunratic a Hezmanic.
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, znutí starostu za Liberecký kraj. Děkuji za rozhovor.
Díky, pěkné ráno.
A podporu regionu, které ovlivňuje těžba, si jako jednu ze svých priorit stanovil ministr životního prostředí za KDU-ČSL Petr Hladík. Dobrý den i vám, pane ministře.
Dobré ráno.
Já vás se nejdřív zeptám na Turów. Je z vašeho pohledu ochrana před těžbou, teď myslím samozřejmě z polské strany, dostatečná?
To, co je naprosto zásadní, je to, že Česká republika uzavřela s Polskem mezivládní dohodu a na základě této dohody měříme veškeré prvky životního prostředí. To znamená hladiny spodních vod, prach, hluk, a to takovým způsobem, že veškeré data zveřejňujeme na webových stránkách ministerstva životního prostředí, takže jsou transparentně viditelná pro každého. Dokonce na základě této smlouvy polská strana musela udělat i nové vrty. Tam, kde jsme my si řekli, že je potřeba sledovat hladinu podzemních vod, polská strana na základě této smlouvy nám předává veškerá data o hladinách podzemních vod na jejich územích. A tak, jak o tom hovořil i pan hejtman Půta, vlastně 36. končí jakési pomyslné datum, kdy se bude vyhodnocovat to, zda podzemní stěna, která má zabránit odtoku podzemních vod z Česka na polskou stranu, funguje nebo nefunguje. Já jsem proto udělal širší pracovní skupinu na základě pracovníků z České geologické služby, výzkumného úřadu vodohospodářského, také celé řady institucí vzdělávacích nebo univerzitního charakteru, jak z Karlovy univerzity, tak z Báňské univerzity v Ostravě. Právě proto, aby naprosto nespochybnitelně, řekněme do konce srpna, udělali zprávu, zda na základě všech těch dat tato stěna na polské straně funguje nebo nefunguje, a pokud nefunguje, co je potřeba, aby Poláci, no, polská strana udělali, aby to funkční bylo.
Dáme to trošku, dovolíte-li, do širšího kontextu, teď vůbec obnovy regionů, které jsou poškozené těžbou nebo vůbec některými ekologickými škodami. Jaké nástroje má Česká republika, kromě v tomto případě konkrétním toho fondu Turów?
Asi nejzásadnějším nástrojem je operační fond Spravedlivá transformace, která je zaměřena tři regiony, Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský. Na základě tohoto operačního programu bylo stanoveno v každém kraji několik strategických projektů, které si stanovil sám kraj, krajská reprezentace. A dále ty další finanční prostředky putují do otevřených dotačních kutů, které se zaměřují na reformu, řekněme, takovým způsobem, aby jsme zaměstnanost, vzdělanost a vůbec sociální stav nebo přístup k problematice odchodu od uhlí na nové typy průmyslu, biznisu, obnovitelných zdrojů energie a tak dále, dokázali vlastně vetknout. To znamená, jsou to programy na kreativní průmysl, na vzdělávání, do oblasti sociálních věcí a další záležitosti.
Tam jde asi také o to, aby tedy Česká republika dokázala dobře psát ty projekty, aby mohla efektivně čerpat všechny ty nabízené evropské peníze.
To úplně asi o tom není. My prostě tento operační program máme, je to v kompetenci ministerstva životního prostředí. Co je ale naprosto zásadní, ty finanční prostředky jsou poměrně rychlé, je potřeba všechny ty projekty zrealizovat do konce roku 26, respektive 27, proto vlastně probíhá intenzivní komunikace mezi ministerstvem životního prostředí a krajskými reprezentacemi. Já jsem v každém kraji byl fyzicky, jednal se fyzicky s těmi lidmi, jak s hejtmany, tak s těmi lidmi, které mají na starosti tyto projekty. Navštívil jsem několik i těch lokalit, kde se budou odehrávat ty strategické projekty, právě proto, abychom intenzivně ty práce. Já jsem v úterý v Lucemburku apeloval na Evropskou radu ve věci takzvané veřejné podpory, kdy vlastně některé ty projekty musí podléhat schválení, takzvané, jestli to je nebo není veřejná podpora, případně dovolená veřejná podpora. A to nám v tom Bruselu často trvá příliš dlouho, takže proto jsem jednal o tom, aby tyto záležitosti šly velmi rychle.
Petr Hladík, ministr životního prostředí za KDU-ČSL. Děkuji.
Díky moc, hezky den všem.
Z česko-polského pomezí teď v pátečním ranním plusu míříme do Německa. Zemi v noci na dnešek potrápily mimořádně silné bouřky. Přinesly sebou lokální záplavy a pravděpodobně taky tornádo, i když to odborníci teď ještě ověřují. Aktuální situaci probereme ve vysílání ranního plusu s naším zpravodajem v Berlíně, Václavem Jaburkem. Dobré jitro.
Hezké ráno.
Václave, Německo zasáhla obří tlaková níže Lambert. V jakých částech Německa způsobila ty největší problémy?
Tak ona postupně zasáhla v podstatě celou zemi. Silný vítr už včera na večer ale odnášel střechy domů, hlavně na západě Německa a třeba u frankfurtského nádraží porážel stromy, které doslova rozdrtily hned několik zaparkovaných aut. No a podle hasičů je zázrak, že se při tomhle incidentu nikomu nic nestalo. Výdatný déšť způsobil celou řadu záplav, hlavně zase na severozápadě země. Pod vodou byly například ulice v Kasselu nebo Braunschweigu. No a spolková země Hesensko, tam má podezření, jak si sám říkal, že se jednou vesnicí prohnalo tornádo, které rozbíjelo střechy a do vzduchu zdvihalo auta, ale úřady by měly teprve za pár hodin oznámit, jestli se tahle bouře opravdu dá klasifikovat jako tornádo. Problémem byly i obří kroupy, které třeba ve městě Bad Berleburg měřily skoro 5 cm, no a hasiči po celé zemi provedli nejméně stovky výjezdů s tím, že vedle popadaných stromů se asi nejčastěji řešily vytopené sklepy.
No a jaké komplikace ty rozmary v počasí způsobily v dopravě?
Tak třeba železniční dopravce Deutsche Bahn začala rušit první spoje už včera odpoledne, v podstatě úplně zastavil rychlíky mezi severem, řekněme třeba Hamburkem, a jižními městy jako Norimberg a Mnichov. Lidé, kteří se tam chtěli dostat, museli volit na místo přímých spojů větší okliku, například přes Berlín nebo Kolín nad Rýnem, s tím, že na některých koridorech se stojí doteď. Služba Deutsche Bahn už včera vzkázala, že cestujícím umožní odklad cesty a jejich jízdenky jsou pro dnešek flexibilní, takže lidé mohou nastupovat i do vlaků, které nejedou přímo do místa určení. No a ochromená byla taky letecká doprava, včetně největšího letiště v Německu. Frankfurt nad Mohanem zastihla bouře včera před 7 večer a na čas musel kompletně zastavit provoz, s tím, že zpoždění nabírali i večerní lety na berlínském letišti. No a třeba v Kasselu, tam byly lokální povodně, které zaplavily i koleje pro tramvaje a vlaky a podobné. To samozřejmě bylo i na řadě dálnic, které hlavně na západě Německa blokovaly hluboké louže. Třeba v Duisburgu přišla ta povodeň tak rychle, že hasiči museli vyrážet na pomoc řidičům, kteří z auty uvázli ve vodě a neměli se jak dostat ven.
A jaký je výhled do dalších hodin? Hrozí ještě nějaké další bouře v Německu?
Tak přibližně už od půlnoci se začala situace pomalu uklidňovat, když třeba teď nad Berlínem stále prší, ale kolem poledne by měly pominout i ty poslední bouřky. Sice s nimi přišlo výrazné ochlazení, ale situace se teď má rychle obrátit a Německo naopak zasáhne další vlna veder. Teploměry brzo vystoupají minimálně na 25 stupňů Celsia, s tím, že přední německý odborník na meteorologii dal rozhovor magazínu Spiegel. Jörg Kachelmann popsal, že Německo teď na nejvýš zasáhnou lokální deště, které by alespoň mohli pomoct v boji s dlouhodobým suchem a menšími srážkami, s nimi může počítat hlavně sever a východ země, zatímco na jihu tam má být skoro okamžitě zase jasno a teplo. Podle Kachelmana je ale jedno staré německé řečení překonané, je tady kdysi taková víra, že se obrovské bouře nikdy nemůžou dostat na pravý břeh Labe, to je prý už věcí minulosti, no a už při minulých podobných bouřích německé úřady nepřímo vzkázaly, že tohle počasí souvisí nejspíš s klimatickými změnami a do budoucna může být stále a stále častější.
Německý zpravodaj Českého rozhlasu Václav Jabůrek byl s námi v Radním Plusu. Děkuju ti a naslyšenou.
Není zač, naslyšenou.
8 hodin 21 minut. Jaké jsou nejnovější hlavní události těchto hodin? Po celé Ukrajině byl v noci na dnešek protiletecký poplach. V rozsáhlých oblastech byla vydána varování před ruskými útoky s pomocí raket a dronů. Spojené státy chtějí s Indií spolupracovat na výrobě polovodičových čipů nebo leteckých motorů. Na tom se dohodli americký prezident Joe Biden s indickým premiérem Narendra Modím.
Teď je čas na pravidelný přehled z domácích médií. Dnes z nich vybírala Martina Rybauerová, vedoucí dramaturgině pořadu Události a komentáře České televize. Jako první zmiňuje tragédii ponorky Titan.
Věnují se jich servery, ne tolik listy, protože jde o aktualitu ze včerejšího večera, ne všechny listy to patrně zachytily. Servery to už samozřejmě rozebírají ráno. Jde o tiskovou konferenci americké pobřežní stráže včera v 9 hodin večer, podle níž je posádka lodi Titan po smrti. A Já vyberu například server Seznam zprávy, který dneska přináší obšírný příběh jednoho z členů té posádky, konkrétně prezidenta společnosti OceanGate, a představuje jej jako člověka, který celý život riskoval, bohužel riskoval i v případě, kdy s ním byli i ostatní lidé, kteří za to zaplatili životem. On během své kariéry mockrát porušil pravidla, dokonce se tím i chlubil, tvrdil, že společnost, myslím jako současná společnost, je až obscéně posedlá bezpečnostními pravidly, které pak brzdí vývoj. Zajímavé je, že žena jeho byla podle serveru potomkem páru, který je památný ještě z lodi Titanic, takový ten starší pár, který zahynul v obětí, odmítal opustit ten loď. Tak tady se ty dva příběhy vlastně jakoby až mrazivě spojují a server vznáší otázku, nakolik tahle tragédie povede k nějakému omezení takzvané extrémní turistiky, ať už do hlubin nebo do vesmíru.
Co nabízí dnešní Hospodářské noviny? Co vás v nich zaujalo?
Tam mě zaujal text, který se týká takzvaného konzolidačního balíčku. Je sice ukryt až někde v hloubi listu, ale přináší tam takovou příznačnou fotku ministra financí Stanjury, jak si mne oči. U toho je popisek zahnaný do kouta, zůstal sám. Jde o to, že se v podstatě na vládě rozpadl takzvaný balíček číslo 2, kterým chtěl minister financí zajistit další úspory, další škrty, asi nutné. Šlo konkrétně o další snížení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, o zmrazení valorizace plateb za státní pojištěnce, což by dopadlo na zdravotnictví, a pak hodně probíraných 10% na vědu a výzkum. Tady se na tom koalice štípla se i uvnitř, Topka to dokonce brala jako útok na své ministry. Takže po prý divokém jednání vlády minister Stanjura ze všech těchto opatření couvl. Já si pamatuju, jak když tahle vláda nastupovala, tak říkala, že bude prezentovat veřejnosti až jenom ta opatření, která si prostě dohodne, upeče. My novináři jsme měli tehdy docela těžkou práci, protože nikdo nechtěl nic chodit říkat, komentovat a podobně, tak tenhle plán se zjevně rozsypal, ale já si myslím, že to ukazuje především to, jak těžké je prosadit nepopulární balíček jako celek v pěti koalici.
Některé restaurace nechtějí brát platební karty, toho si všímají Lidové noviny. Jaká jsou zjištění listu?
Ano, Lidové noviny píší, že čím dál víc restaurací, hlavně na vesnicích, odmítá v době, kdy už můžeme platit jak mobilem, tak dokonce chytrými hodinkami, tak musíte si přinést hotovost. Já mohu ze své zkušenosti říct, že se to netýká jenom vesnic, ale i mnohých turistických center typu Český Krumlov, Harachov, Špindlerův mlýn. Prostě najednou vám řeknou, bereme jenom hotovost, dozvíte se to často až poté, co platíte, pošlou vás k bankomatu s tím, že je to pro ně velká komplikace, musí platit poplatky, takže je zaplatíte vy. Tak tohle z toho Lidové noviny rozebírají, čím to je. Mluví tam jeden ze zástupců Asociace malých a středních podniků, který spekuluje o tom, že možná jde o šedou ekonomiku, kterou umožnilo zrušení EET.
Stihneme ještě deník N, ten nás, pokud se nemýlíme, dnes zavede například do světa umělé inteligence.
Ano, já si tím zase vrátím trošku k výzkumu, který jsem nakousla na začátku v té první story. Deník N přináší obsáhlý rozhovor s neurologem z Motolské nemocnice Jakubem Hortem, podle kterého bude umět umělá inteligence například diagnostikovat Alzheimerovu chorobu dřív, než to dokážou lékaři, protože nějakým testováním bude schopna zachytit, že ten člověk nějak jako zadrhává v řeči nebo má nějaký pocit nejistoty, což můžou být prvotní příznaky.
Uzavírá přehled z domácích médií v Ranním plusu vedoucí dramaturgině pořadu Události komentáře České televize Martina Rybauerová. Zatímco se nad jihoukrajinským Chersonem stále ozývají výbuchy, v přízemí divadla se scházejí herci a hudebníci. Chystají poslední představení této sezóny. I v takhle vyhrocené situaci nepřestávají hrát. Divadlo má kromě velkého sálu další dva malé. Před válkou zaměstnávalo přes 250 lidí. Mají tam dramatický soubor, balet a taky orchestr. Po dnešním zakončení sezóny malá část souboru odjíždí s představením na Slovensko na hudební festival Pohoda.
Jako správný herec jsem se postavil na pódium. Přede mnou jsou sedadla zakrytá bílým plátnem. 500 lidí se vyjde do hlediště a na jevišti je hromada krabic nasvícená červeným světlem. To všechno je humanitární pomoc, protože divadlo se změnilo v humanitární centrum. Nehrálo se tady během okupace, ale od listopadu loňského roku se tu zase začalo zkoušet a hrát pro obecenstvo. Těch lidí není mnoho, ale přicházejí.
Speciálně postavený pro lisy. Přehlédač razom s aktorami, galávy na
dvoře. Soubor zkouší v protileteckém krytu. Tak to je opravdu téměř existenciální zážitek. Nahoře vybuchují granáty a tady dole se zkouší.
Mnohé moje známé, daže slyšeli také fráze.
Tady v Chersonu se říká, co se dá dělat, když bomba přiletí, tak hlavně, ať je to rychle.
No přiletí, tak přiletí. Hlavně, aby srazu. Když jsem řekla, osobně k vojenným, říkám, no co, no...
S tímto představením Olga jezdí po Ukrajině i mezi ukrajinské vojáky.
Oni dají síl i pochopení, že to nada.
Pomagají vám.
Da.
Ні, ми не працювали в окупації. Получається, в перший день війни.
Так, в Гелетецькому криту během окупації бідлили люди уперхлійці, протоже сам прийшли руські вояці, гледали збрання а вояки.
Вони намагалися, 14, в мене 250 чоловік цього штату.
З 250 людей тари зустало працювати про окупаційну справу, 17 людей, а звратного це став жител.
Да, але вони от за весь цей час, за 9 місяців окупації, вони так нічого не змогли зробити. Ну, якісь концертну програму тут зробили.
Ніц не зорганізували за тих 9 місяців окупації.
Да.
Жител дівадла Олександр Книга тари стоїть в красному жлутомодрем тричку, на тому тричку є, самозрівня, будова дівадла.
Да, це якраз мій театр. Це мені на день народження подарували. Я приїхав сьогодні з відрядження, не було чистої на ті.
О, тому ми співаємо і не тільки для себе, для людей, які приходять до нас.
Співачка Ірина є спокійна, протоже гурба принаші оптимізмус, а може зараз вам трошку ужити.
І хочуть приходити ще, і співають разом з нами також.
А я рада, що сам ході і діваці. Ať це допадне якколив, так в серпну znovu zahájí Chersonské divadlo sezónu a doufají, že zase brzy budou hrát těch 40 různých představení jako před válkou. Z Chersonu Lubomír Smatana, Český rozhlas.
Osobnost plus.
Do vesmíru budeme létat jako na dovolenou. Investice do vesmírného výzkumu pomáhají i nám tady na Zemi, říká. Radí generálnímu tajemníkovi NATO, působí v Akademii věd a zkoumal například pěstování rostlin v podmínkách jako na Marsu. Během covidu zorganizoval sbírku energií lékařům, Forbes ho zařadil do výběru 30 pod 30. Kosmický inženýr a popularizátor vědy Jan Lukačevič bude mým hostem.
Osobnost plus Michaela Rosypala. Dnes po půl jedenácté dopoledne na Plusu.
Český rozhlas včera pořádal konferenci Média a Ukrajina. Zároveň ale čelil stále ještě čelí hackerskému útoku. My o tom budeme chvíli po půl deváté mluvit s šéfredaktorem zpravodajství Ondřejem Suchanem. Teď už se blíží zprávy.
Bylo 8.30 a zprávy má Martin Matějka.
Český rozhlas plus.
Při nehodě pohřešované ponorky Titan zahynulo 5 lidí na palubě. Po nalezení trosek nedaleko vraku Titaniku to potvrdil kontraadmirál americké pobřežní stráže John Mauger. Trosky podle něj ukazují, že trup ponorky nejspíš pod tlakem implodoval. Záchranáři už o výsledku pátrání informovali pozůstalé a vyjádřili jim upřímnou soustrast. Pátrací týmy ale budou ve vyšetřování i dál pokračovat a pokusí se zjistit podrobnosti neštěstí. Dnes se poprvé sejde Národní konvent o vzdělávání. Svolal ho ministr školství Mikuláš Bek z Hnutí STAN. Mezi členy konventu jsou například zástupci středních a vysokých škol nebo nevládních organizací. Diskutovat budou mimo jiné o rozvoji vzdělávacího systému. Děti od 3 let by podle připravované novely zákona mohly mít nárok na umístění v mateřské škole. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce tuto povinnost uložit obcím. Místo by musela obec zajistit buď ve školce nebo dětské skupině. Podle ministerstva školství ale nejsou v dětských skupinách dostatečně kvalifikovaní pracovníci. Budování odolné, zelené a konkurenceschopné Evropy dnes bude tématem na Evropském fóru Wachau v Rakousku. Renomovaná konference v dolnorakouském regionu se koná po 27. Letos se ho účastní mimo jiné ministři zahraničí několika evropských zemí, včetně Česka. Jan Lipavský z Pirátské strany vystoupí v panelu na podporu rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Národní ekonomická rada vlády podpořila dlouhodobou strategii investic v dopravě. Po večerním jednání to řekl koordinátor NERVu David Havlíček. Expertní skupina se podle něj s kabinetem shoduje v tom, že na dopravních investicích není možné šetřit. Přispívají totiž ke snižování rozdílů mezi regiony a podporují konkurenceschopnost. Některé květiny podražily, například školáci tak na konci roku zaplatí víc za květiny pro své učitele. Ceny některých květin letos zvedlo 5 ze 6 květinářství, které Český rozhlas oslovil. Důvodem je hlavně inflace a vyšší nájmy. V Británii dnes začíná hlavní část hudebního festivalu Glastonbury. Na hlavní scéně jednoho z nejslavnějších hudebních festivalů na světě začnou muzikanti vystupovat v 1 hodinu odpoledne. Večer program ukončí anglická kapela Arctic Monkeys. Festival se koná už od 70. let. Letos mimo jiné vystoupí hudebníci jako Guns N' Roses, Elton John, Lizzo nebo Lana Del Rey. Na dálnici D11 směrem z Hradce Králové na Prahu se za sjezdem na Poděbrady na 32. kilometru srazil v pravém pruhu kamion s osobním autem a v koloně z 35. kilometru se zdržíte 10 až 15 minut. Nehoda se řeší také na dálnici D1 směrem z Ostravy na Olomouc na 39. kilometru se za sjezdem na hranice. Stojí tam havarované auto v levém pruhu, místo je označeno světelnou šipkou a jezdí se plynule 2 pruhy. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 čekejte nesouvislou kolonu od dálnice D5 k Ořehu. Zdržení je kolem 10 minut. Silnice 38 Čáslav Kolín už je u odbočky na Kaník průjezdná bez zdržení. Auta po nehodě už nepřekážejí a kolony se rozjely. V Praze se zdržíte v Průmyslové ulici směrem na Hostivař. U Fashion Arény se v omezení jezdí pouze levým pruhem. V koloně od podjezdu Českobrodské pojedete 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, postupně místy s přeháňkami, na východě i bouřkami a nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 29 stupňů na východě. Tolik zprávy Martina Matějky.
Posloucháte Ranní plus.
S Ondřejem Látalem a Martinou Maškovou. Dobrý den. Indický premiér Narendra Modi po jednání s americkým prezidentem Joe Bidenem v Bílém domě uvedl, že Indie je ochotná podpořit mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Modi dnes po obědva s Antonym Blinkenem, ministrem zahraničí a také s viceprezidentkou Spojených států Kamalou Harrisovou a uzavře tak 3denní cestu. V této souvislosti se mluví a píše v médiích o tom, že Spojené státy doufají, že Indie by mohla působit jako protiváha Číny v regionu. Naším hostem je teď Aleš Karmazín, politolog z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Začnu toho příslibu podpory mírového řešení konfliktu na Ukrajině. Jak máme rozumět tomu indickému postoji, nebo aspoň jak se projevoval dosud v těch uplynulých týdnech a měsících války?
No, jak ten příslib bude fungovat v praxi, to teprve musíme vidět, protože ta stávající pozice Indie byla velice neutrální v tom konfliktu. Sice Modi asi při jedné příležitosti naznačil vlastně takové jako částečné odsouzení těch ruských akcí, ale jinak vlastně Indie byla velice, velice neutrální a jakékoliv kritiky se vůči Rusku se zdržovala. Takže uvidíme, nicméně obecně řečeno se asi dá říct, že Indie má velmi vlastně dobrou pozici, protože jednak je akceptovaným nebo uznávaným aktérem na západě, ale zároveň má velmi dobré vztahy s Ruskem, takže potenciál prostě pro nějaké řešení v tom konfliktu může mít teoreticky.
A bylo by to i v zájmu Spojených států?
Pravděpodobně ano. Dokážu si představit, že by Spojené státy byly mnohem raději, kdyby tu nějakou mírovou dohodu vyjednala třeba spíš Indie než Čína.
A může být tedy Indie tou kýženou nebo žádanou protiváhou Číny v regionu? Má na to dostatečné zdroje, vliv?
Indie určitě směřuje k tomu, aby se nějakou tou protiváhou stala. Konec konců v těch posledních dekádách vlastně je strategickým konkurentem Číny v tom regionu. Ale úplně stejné kapacity, řekněme vojenské, ekonomické, jako Čína v tom regionu nemá. Nicméně, co vidíme v té politice, řekněme ve východní a jižní Asii, tak je to, že v zásadě žádný takový stát neexistuje. To znamená, ta protiváha Číny, pokud bude vznikat a určitě bude vznikat, nebo vzniká už v současnosti, tak to nebude jenom jeden stát, ale bude to prostě nějaké více nebo méně silné partnerství různých států.
Pokud je o tu ekonomickou oblast, o které jsem se zmínila, tak má Indie šanci konkurovat velmocem ve výrobě technologií? To by jí stavělo do pozice významného státu v téhle oblasti.
Tak obecně řečeno se na to těžko odpovídá. Samozřejmě jako ty indické technologické kapacity nejsou tak velké jako ty čínské. V řadě těch odvětví prostě nehraje takový prim. Na druhou stranu je Indie země jako s velkým potenciálem, konec konců vyvíjí taky nějaké svoje vlastně obecné strategické technologické iniciativy, jako je takzvaná kybernetická suverenita, což je prostě nějaký politický, ale i infrastrukturální přístup, který má směřovat mimo jiné k tomu, aby třeba omezovala vliv těch čínských technologií a v Indii. Takže Indie se o něco podobného snaží, ale určitě nebude z hlediska toho technologického, nebude určitě tou hlavní protiváhou Číně, částečně ano, ale zase vlastně asi to je takový ten obecný obraz toho, že Indie prostě bude spolupracovat s nějakými dalšími státy a pravděpodobně budou tvořit nějakou takovou jako částečnou, nechci říct úplně alianci, ale nějaké spojenectví a nějaká partnerství budou hledat.
A jaké by to bylo spojenectví se Spojenými státy, aby bylo výhodné z pohledu Číny samotné? Promiňte, z pohledu Indie samotné.
Tady je vlastně ta otázka komplikovaná v tom, že vlastně vidíme v současnosti asi dvě takové hlavní tendence. Jedna je taková ta dlouhodobá tendence, kdy Indie měla dlouhodobě neutrální, nezúčastněnou politiku a vlastně nějaké ty úzké aliance nechtěla navazovat. Na druhé straně od roku 2014, to znamená těch téměř už posledních 10 let, kdy je u vlády Narendra Modi v Indii, tak vidíme, že tahle ta tradice se částečně opouští a že právě Modi je tím člověkem, který do velké míry posunul třeba Indii ke spolupráci s těmi Spojenými státy americkými. Takže já myslím, že zásadní je hlavně, aby vlastně Indie vnitřně našla nějaký konsenzus o tom, jakým způsobem tady bude pracovat s tou nějakou svojí tradicí té nezúčastněnosti a jak bude přistupovat k těm Spojeným státům americkým. Ale třeba i tady z téhleté návštěvy Modiho v USA vidíme to, že nějaká synergie, nějaké benefity tam pro Indii určitě pramení. Jsou to třeba mimo jiné byl oznámen nákup, poměrně velký nákup vojenských dronů, špičkových vojenských dronů, které bude používat indická armáda, ale budou je používat mimo jiné i třeba na sporných hranicích, které má Indie s Čínou právě.
Aleš Karmazín, politolog z Metropolitní univerzity Praha. Děkuji.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
8 hodin téměř 40 minut. Už jsme o tom v Ranním plusu mluvili. Západ Německa zasáhly v noci na dnešek silné bouře, které mělo doprovázet i tornádo. Bouře se prohnaly taky Českem, vyskytovaly se hlavně v Karlovarském kraji a části Plzeňského kraje. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav na svém Facebooku. Bouřky provázela velmi vysoká blesková aktivita. Na západě republiky se měla kolem 11. hodiny večer objevit supercela. V Ranním plusu už teď vítám meteoroložku Dagmar Honcovou. Dobré ráno.
Krásné ráno.
Paní Honcová, co je příčinou toho aktuálního bouřkového počasí v Evropě?
Tak byla to vlnící se studená fronta, před kterou do Evropy střední, ale také západní pronikal velmi teplý a také vlhký vzduch. A ta vlnící se studená fronta se začala vlnit nad Evropou západní už během nedělního dne a přinášela velmi silné až extrémní bouřky do Francie, zemí Beneluxu. Během včerejšího dne ty nejintenzivnější bouřky byly právě nad Německem a během nočních hodin přešla i přes naše území.
A dá se říci, že jde v tomto období o běžné projevy počasí?
Tak letní půlrok máme rozhodně spojený na území České republiky s bouřkami. Ten červen je takovým hodně dynamickým měsícem, kdy v atmosféře je hodně energie. Během včerejšího dne ta synoptická situace napovídala k tomu, že bouřky budou velmi silné a jednotlivé meteorologické parametry, které máme k dispozici, podle kterých určujeme, jak intenzivní by mohly být ty bouřky, zejména potom kategorie Capeu, což je energie, kterou jsme měli v oblačnosti a vůbec v atmosféře, nebo třeba například střihu větru, naznačovaly tomu, že podmínky pro vznik i extrémně silných bouřek se nad naším územím také budou nacházet.
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu na Twitteru přiznali, že ty bouřky nebyly tak extrémní, jak předpokládali. Jak vlastně obtížné je předvídat, jak silné bouře budou?
Velmi obtížné. Už jsem tady naznačila, že máme k dispozici mnohé parametry a i přesto, že jednotlivé parametry pro včerejší den ukazovaly i z pohledu aktuálního měření, tedy z aerologických sond, že ty podmínky pro vznik extrémně silných bouřek, které nad územím Česka máme. Pár čísel, ta potenciální energie, kterou jsme tady měli, ty kejpy, se včera nad naším územím pohybovala až na 2500 džaulech na kilogram a střih větru odpovídal 20 metrů za sekundu, což jsou velmi dobré parametry pro to, aby vznikaly extrémní bouřky. Je pravda, že i několik málo hodin dopředu ještě nebylo jasné, kde přesně udeří, kdy udeří a v jakém rozsahu a v jaké síle. Nicméně ty podmínky proto byly velmi dobré. Nakonec nevznikly tak silné extrémní bouřky. Může za to zase spoustu fyzikálních parametrů, které se vlastně mění skokem, ať už je to proudění větru, nebo ať už je to nějaká zádržná vrstva v nižších vrstvách atmosféry.
Z minulosti teď pojďme do budoucnosti. Jaký pro nás máte výhled pro další dny, co se týče počasí?
Od bouřek a od jejich extrémů si odpočineme alespoň teď na konci týdne. Dnešní den nás bude provázet větrný charakter počasí. Už nyní v nárazech vítr místy dosahuje rychlosti přes 50 km v hodině. V Krušných horách to bude až 70 km za hodinu. Od západu se nám ale velmi příjemně ochlazuje. Zatímco na Moravě a ve Slezsku mají za sebou ještě tropickou noc, například v 5 hodin po ránu v Brně bylo 23 stupňů Celsia. Očekáváme i velké teplotní rozdíly, zatímco na západě území se v porovnání se včerejškem ochladí o 10 stupňů Celsia, tak na Moravě a ve Slezsku to ještě dneska v odpoledních maximech bude až 28 stupňů. Během odpoledne budeme potřebovat deštníky a pláštěnky, od západu bude oblačnosti přibývat. Zítra si to malinko vyměníme, malinko tepleji bude v západní části republiky, kde by odpoledne mělo být polojasné a teploty 25 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku ještě bude převládat zvětšená oblačnost s deštěm s přehánkami, s teplotami nejčastěji do 20 stupňů. No a neděle už bude opět zalitá sluncem s letními teplotami a hurá k vodě, protože teplota vody se v přírodních nádržích pohybuje i přes 20 stupňů.
Uzavírá pozitivně meteoroložka Dagmar Honcová. Díky za to, že jste byla hostem Ranního plusu. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
A plus posloucháte i nadále v 8 hodin 44 minut. Český rozhlas, a tedy i Český rozhlas plus, zpravodajství pořádal o konferenci Média Ukrajina. Mezi hlavní témata patřilo to, jak novináři informují o ruské invazi na Ukrajinu nebo jak se šíří dezinformace. Český rozhlas ale zároveň čelil a ještě čelí hackerskému útoku. Já mám teď ve studiu Ondřeje Suchana, který řídí zpravodajství Českého rozhlasu. Celou dobu té konference tam byl v koordinační roli. Dobré jitro.
Dobré ráno.
Jak se daří odstranit následky toho útoku? Máme už nějaké iniciální informace o původci?
Tak ty následky stále jsou, především na serveru iRozhlas. Já bych chtěl využít i této příležitosti a omluvit se našim čtenářům, že ten komfort zatím není takový, na který jsou zvyklí. Po celý včerejšek nefungovaly vůbec služby, jak ať už iRozhlasu nebo našich staničních webů, Radiožurnálu Plusu. Důvodem byl velmi masivní a velmi sofistikovaný hackerský útok. Na začátku zazněl ten DDoS útok, nebo včera ráno, když jsme o tom mluvili, kterých jsme opravdu zažili už od počátku, za ten poslední rok a půl, desítky a desítky, ale tady šlo úplně jinou variantu. Já nejsem úplně IT odborník, nechtěl bych se pouštět do detailů, také kolegové teďka z digitálních služeb a dole sedí a stále pracují na obnově, ale zároveň i na tom, aby se detekoval ten původce i ve spolupráci s Nukibem. Toto zjišťujeme. Takže nebudu se pouštět ani do toho, kdo přesně ta skupina je. Každopádně opravdu ten útok byl natolik masivní, že ta oprava bude trvat další hodiny. Nicméně pro nás je důležité, že byť v omezené míře, tak iRozhlas je aktivní v současné době. Bohužel teda nemá veškeré fotografie, které jsou nahrazeny vlastně logem iRozhlasu, ale postupně pracujeme na této obnově, takže jsme rádi aspoň za to, že už web funguje a znovu se omlouváme čtenářům našim.
Jak se to odvíjí, jsme sledovali po celou dobu té včerejší konference Média a Ukrajina. Ondřej, co tebe osobně nejvíc na konferenci zaujalo, co byly nejsilnější okamžiky?
Tak samozřejmě první panel, ve kterém vlastně úvodní řeč měl prezident republiky Petr Pavel a následoval rozhovor s Vitalijem Kličkem, se starostou Kyjeva, tak byl velmi silný. Pro mě osobně, ale ještě byly silnější momenty, protože přece jenom pracujeme v médiích a pro nás to, že přijeli kolegové, novináři z Ukrajiny, tak za to jim moc děkuju ještě jednou. A bylo pro mě například velmi silné poslouchat šéfa nebo jednoho z členů managementu a moderátora ukrajinského rozhlasu, který popisoval, jak vlastně probíhaly ty první dny po ruské invazi, jak to vypadá ve chvíli, kdy na jednu stranu kolegové mají strach o bezpečnost, samozřejmě, ale na druhou stranu je tam ta obrovská touha vysílat a přinášet informace a jak důležitý rozhlas na Ukrajině vlastně byl v době, kdy dosáhly ty jeho vlny i na okupovaná území, což není vždycky úplně vlastně jako běžné. Tak tohle to bylo určitě velmi silný moment, ale byl jich celá řada. Koneckonců já jsem byl rád, že přijel Martin Dorazí na konferenci s Petrou Procházkou a s Václavem Černohorským jako tři čeští reportéři, kteří strávili obrovský množství času vlastně na Ukrajině v posledním roce a půl, když přinesli své zážitky, protože občas na to možná zapomínáme, že byla jí hrozně důležitou práci pro tato média, pro Českou televizi a další pro nás samozřejmě. A dělají výbornou práci a někdy jsou trošičku v pozadí toho dění.
Všiml jsem si také vzájemných superlativů, že z té ukrajinské strany často zaznívalo, velmi vám děkujeme za to, že pomáháte Ukrajině, a my jsme zase pro změnu oceňovali ukrajinské kolegy, s jakým nasazením přistupují ke své práci. To byl aspoň moment silný pro mě.
Je to tak a myslím si, že od začátku i spolupráce Českého rozhlasu a ukrajinského od začátku invaze byla velmi silná. Český rozhlas pomáhal technikou, nabízel i jinou pomoc vlastně našim kolegům v rámci IBU, takže myslím, že ty vztahy jsou tam velmi vřelé.
Ondřej Suchan, který řídí zpravodajství Českého rozhlasu, děkujeme.
Já také děkuji za pozvání.
8 hodin 48 minut, tady je Radní Plus a krátké zprávy. Po celé Ukrajině byly v noci na dnešek slyšet protiletecké poplachy, oznámila to ukrajinská armáda. V rozsáhlých oblastech byla vydána varování před ruskými útoky s pomocí raket a dronů. 5 lidí na palubě necertifikované miniponorky Titan v Atlantském oceánu je po smrti. Pobřežní stráž Spojených států po 4 dnech pátrání oznámila, že našla trosky plavidla, ležely nedaleko vraku známého za oceánského parníku Titanic v hloubce téměř 4 kilometrů pod hladinou.
Publicista Pavel Bezouška, teoretický fyzik Ondráž Přibyla, student Ondřej Žák převzali v podvečer v Senátu environmentální ceny Josefa Vavrouška, a to za přístup postoje ke zlepšování životního prostředí. Ceny udílí nadace Partnerství a dlouhá léta se na nich podílí ředitel strategického rozvoje nadace Miroslav Kundrata. Dobrý den.
Dobré ráno.
Můžete prosím na začátku ještě o něco lépe přiblížit ten význam ceny, co má vlastně tomu, který dostane dát?
Smyslem je ocenit a povzbudit ty lidi, kteří se životnímu prostředí věnují, dělají obrovskou práci jako angažovaní profesionálové nebo dobrovolníci, a takových lidí jsou v republice stovky, ale veřejnost o nich neví velmi často, takže ambicí je pomocí jejich práci, jejich příklad popularizovat, sdílet s veřejností.
Nadace Partnerství uděluje ceny Josefa Vavrouška už velmi dlouho, myslím kolem 30 let. Jak se za tu dobu proměnilo to ocenění aktivit v oblasti životního prostředí ze strany veřejnosti? Máte pocit, že vlastně tedy to zůstává spíš cena jako odborná, to, že prostě odborníci dokážou ocenit tu práci jiných odborníků, anebo už i ze strany veřejnosti to dostává nějakou odezvu větší?
Já si myslím, že se to samozřejmě jako proměňuje, že to sledují i všechny výzkumy veřejného mínění, že to téma životního prostředí, klimatu a dalších věcí je mnohem výš v těch prioritách, než to bylo třeba ještě před 5 nebo 10 lety. Ale samozřejmě ta cena má prestiž zejména v těch okruzích ekologicky angažovaných lidí a stále bychom potřebovali dostat víc do toho mainstreamu, a to je taky naším dlouhodobým cílem. Proto ono se taky proměňovala v čase v tom, že nejprve to byla jedna cena víceméně za ten celoživotní přínos, a postupně jsme v roce 2015 přidali cenu za konkrétní počin, abychom to prostě aktualizovali. A teď těch posledních 4-5 let oceňujeme i speciálně i ty mladé v rámci té kategorie ekozásek, protože to jméno Josefa Vavrouška postupně samozřejmě z té veřejnosti mizí, nebo z té paměti lidí mizí a mladá generace ho vlastně vůbec nezažila a nezná, proto se snažíme to dostat mezi studenty a mladou generaci.
Podstatné jsou, předpokládám, nominace. Může nominovat kdokoliv? A pokud ano, odkud k vám nejčastěji nominace přicházejí?
Ano, nominace přicházejí z celé republiky. Nejčastěji je to samozřejmě od spolupracovníků těch aktivních lidí, od neziskových organizací, obcí. Často jsou to třeba i nositelé našich nadačních grantů. Prostě je to poměrně hodně pestré. Někdy třeba i sami vybíráme typy na lidi, kteří prostě jsou slyšet a vidět a je vidět za nimi ta práce.
Ale tady vybíráte ty, kdo nominují, anebo i ty, kteří můžou být kandidáty na cenu?
Oslovujeme ty, kdo nominují a pokud si někoho zajímavého všimneme a nikdo ho nenominuje, tak hledáme v jeho okolí někoho, kdo by ho mohl nominovat.
Z těch čerstvě oceněných je tam někdo méně známý?
No samozřejmě třeba v té kategorii jako zásek je to vlastně nejsložitější, protože tam ani porota vlastně ty lidi osobně nezná, nebo jenom velmi malá část, takže je to i obtížné posudovat. Třeba zrovna ten nositel té letošní ceny, mladý student z obce Hrušky, že to je úplně jako neznámý, skromný člověk, který vůbec není nikde vidět a to je jeden z důvodů, proč porota rozhodla, aby ho ocenila. A taky se to stalo v minulých ročnících, že mladí lidé, nebo dokonce studenti, nebo žáci ještě, kteří dostali to ocenění, tak je jim to třeba i hodně proměnilo život a pomohlo jim to vlastně posunout v jejich myšlení a v jejich kariéře v úvozovkách.
Miroslav Kundrata, ředitel pro strategii nadace partnerství. Děkuji za rozhovor.
Děkuji taky, přeju příjemný den.
Dále s vámi Ranní plus. Gerbery, germínky nebo růže. Květiny, které často dávají jako poděkování školáci na konci roku svým učitelům. I kvůli inflaci nebo zdražujícím nájmům si ale letos někteří z nich za tyto květiny připlatí. A hlouběji do kapsy sáhnou tento rok také nevěsty. Květinová výzdoba na svatbu podle Svazu květinářů a floristů totiž zdražila oproti loňsku až o 20%.
K nám chodí třeba babičky pravidelně každý týden pro jeden karafiátek, vázičky dědečkovi k fotce a tu zeleň už neberou, protože občas mají problém víc s důchodem.
Přibližuje mi to, jak letos někteří zákazníci na květinách šetří, Lukáš Hodáň, jednatel květinářství Kytku.cz. V malém stánku na pražském Čechově náměstí má řezané květiny z Holandska, karafiáty z Ekvádoru nebo třeba růže z Itálie. I kvůli zdražující dopravě musel ale jejich cenu letos navýšit.
Mýtný, mzda řidičů není zadarmo, provoz toho kamionu, naskočilo to o pár korun na každý kytce. Na růži jsme v průměru o 10 korun dráž než v loni.
Vysvětluje Lukáš Hodáň. Není ale jediný, kdo oproti loňsku zdražil. Ceny některých květin letos zvedlo i 5 z 6 květinářství, které Český rozhlas oslovil. A 6. to letos plánuje udělat. Třeba gerbery zdražila polovina z nich a jedna teď stojí mezi 45 až 55 korunami. Mezi hlavními důvody zdražení zmiňují květináři vysokou inflaci, ale taky třeba zvýšení nájmu. Ceny květin tak vzrostly i přesto, že na burze naopak zlevňují.
Ty kytky se nám dostaly do nějaký standardní už ceny. Ta cena je v tuto chvíli trochu nižší oproti loňsku. V řádu jednotek procent. Bohužel nám neklesly nájmy, neklesly nám příliš prostě ostatní vstupy.
Vysvětluje Klára Franc Vavříková ze Svazu květinářů a floristů. Víc než školáci si ale letos za květiny připlatí nevěsty. Ty vyjde květinová výzdoba i o 20% dráž než loni. Opět kvůli vyšším nákladům, dodává Klára Franc Vavříková.
U těch svadeb ještě vždycky byly vyšší ceny květů právě v tom období těch svadeb. Nejčastější svadební kytka v současnosti jsou velkokvěté růže a takové ty anglické růže. Pokud bychom chtěli tu prestižní značku, tak bychom se dostali na cenu za květ klidně 200 korun.
Právě květiny ukrajují podle organizátorky svadeb Lucie Valerián z agentury Lucky Wedding až 15% z rozpočtu svatebčanů.
Pokud chcete, aby vám to někdo hezky nazdobil, tak tam ten florista vám to musí navrhnout, potom tam přijet na tu svatbu. Naše svatby už letos začínají třeba na 500 000 a ty kytky jsou pak v průměru kolem těch 50-60 tisíc.
A víc peněz si musí připravit i ti, kteří si letos chtějí nechat od profesionálních firem upravit zahradu. Ta vyjde až o 20% dráž než před pandemií, vypočítává Petr Halama ze Svazu zakládání a údržby zeleně.
Třeba zahrada, která má 1500 metrů čtverečních, pokud tam jsou nějaký drobný stavební práce, nějaký zpevněný plochy, mlaty, tak klidně může kolem toho milionu se pohybovat ta zahrada.
Ceny vzrostly podle Petra Halamy hlavně kvůli vyšším nákladům, mzdám i dražším materiálům. Aneta Nevšímalová, Český rozhlas.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
Jedno přísloví praví, že host a ryba třetí den smrdí. V praxi si to mohli vyzkoušet v Indii, v luxusním hotelu v hlavním městě Dillí. Jeden z hostů v něm bez placení vydržel kromě zmíněných 3 dnů ještě dalších 600 dní navíc, skoro 2 roky. Téma zaujalo Zdeňka Nováka ze zahraniční redakce. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Kdo a jak dokázal v tom hotelu zůstat tak dlouho?
No tím, řekněme, vytrvalým hostem byl jistý Ankush Dutta z východoindického Guwahati. V 5hvězdičkovém hotelu Rosyth House v hlavním městě Dillí si původně zarezervoval pobyt na 1 noc od 30. května 2019. Následujícího dne ale z hotelu se neodhlásil a různými triky a ve spolupráci s personálem toho hotelu tam zůstal až do 22. ledna roku 2021. No a paradoxní je, že nezaplatil ani tu jedinou noc, kterou si původně zarezervoval. Teď hotelu dluží skoro 6 milionů rupií, tedy asi 1,5 milionu korun.
Takže měl tedy spolupachatele, pomáhal personál a dokázal zvládat různé triky. To mě zajímá, co dělal, s pomocí jakých triků tam vydržel skoro 2 roky.
No zásadní byla právě pomoc toho personálu. Klíčovou roli tam sehrál manažer recepce Prem Prakash, ale pomáhalo i několik dalších zaměstnanců. No a pokud jde o ty triky, tak zaměstnanci hotelu například v hotelovém softwaru různě falšovali záznamy o Dutově pohybu. Dutta se taky přesouval z jednoho pokoje do druhého. No a recepční manažer například několikrát uvedl, že za pana Duttu zaplatil některý další host. Nebo do toho systému zadal, že pan Dutta za svůj pobyt zaplatil postupně 3 různými šeky, žádný z nich ale nebyl proplacený. To aspoň tedy všechno píše web Indian Express. No a zásadním přečinem je podle citované policejní právě fakt, že recepční manažer nic z toho nenahlásil dál svým nadřízeným. Podle hotelových pravidel přitom má nahlásit každý pobyt, který není do 72 hodin zaplacený.
Mluvíš o policejní zprávě, čili případ už vyšetřuje policie?
Je to tak, hotel podal trestní oznámení jak na toho hosta Ankushe Duttu, ale i na zmíněného manažera Prakashe a několik dalších zaměstnanců. Viní je ze zločinného spiknutí, podvodu a padělání dokumentů. Na všechno se přišlo během zpětné kontroly, no a ta odhalila i to, že pan Ankush Dutta byl v tom hotelu už před tím zmíněným pobytem a platil tehdy v hotovosti, takže hotel se rozhodl, že zpětně prověří i záznamy o těchto pobytech. A podle webu Indian Express se to tady bude dál šetřit.
Trochu netradiční kriminální případ nám přiblížil Zdeněk Novák ze zahraniční redakce. Děkujeme za to.
Rádo se stalo.
Je 9 hodin, pátek 23. června. Dobré ráno vám, dál přejí Ondřej Látal.
A Martina Mašková.
Český rozhlas Plus.
A co pro vás máme v Ranním plusu dál? Dnes začne první jednání konventu Národního konventu o vzdělávání. Svolal ho ministr školství Mikuláš Bek z hnutí STAN. Diskutovat se bude mimo jiné o rozvoji vzdělávacího systému.
Začíná rekonstrukce úpravny vody Machnině, to je část Liberce. Měla by zásobovat plánované vodovody v Horním Vítkově a ve Václavicích u Hrádku nad Nisou. Zmíněné obce se potýkají s nedostatkem vody kvůli pokračující těžbě v polském hnědouhelném dole Turův.
My musíme využívat všechny možné nástroje, které máme k tomu, abychom kontrolovali dopad těžby na polském území těsně vedle česko-polských hranic.
Potraviny i drogerie, to jsou hlavní položky, kvůli kterým jezdí lidé z příhraničí nakupovat do Německa. Do tamních obchodů míří třeba z Karlovarského kraje. My se tam v Raním Plusu vydáme také v reportáži. Ve studiu už je Martin Matějka, máme pro vás zprávy.
Rusko v noci na dnešek znovu ostřelovalo Ukrajinu, výbuchy se ozývaly v několika oblastech od Lvovské na západě po Chersonskou na jihu. Protiletecký poplach platil po celé zemi, nejsou ale hlášené žádné oběti nebo větší ztráty. Ukrajinské letectvo tvrdí, že se ráno podařilo sestřelit všech 13 raket, které mířily na vojenská letiště na západě země. Podle ruských úřadů večera ruská protiletecká obrana sestřelila dron nad městem Kursk, které leží nedaleko od ukrajinských hranic. Kyjev podobné incidenty odmítá komentovat. 5 lidí na palubě necertifikované mini ponorky Titan v Atlantském oceánu je po smrti. Pobřežní stráž Spojených států po 4 dnech pátrání oznámila, že našla trosky plavidla. Leželi nedaleko vraku známého zaoceánského parníku Titanic v hloubce téměř 4 km pod hladinou.
Nalezení části ponorky oznámil kontraadmirál americké pobřežní stráže John Mauger. Trosky podle něj odpovídají tomu, že stroj nevydržel.